jen pro ten dnešní den.
Tmavo modrý.
Počkej chviličku, láska je jako večernice.
Vítejte u Suprafon podcastu.
Do roku 1994 chodili na koncerty skupiny Žlutý pes a poslouchali její muziku především příznivci jižanského rocku a blues. To se ale pomalu začalo měnit v roce 1994, protože vyšla tato deska. Deska s názvem Yellow Dog, čili Žlutý pes. U toho tehdy samozřejmě byl spoluzakladatel skupiny Ondřej Hejma. A Ondřej Hejma je hostem dnešního podcastu Suprafonu. Ondřej, vítej.
Ahoj Jardo, zdravím všechny diváky.
Já jsem říkal, že se to začalo měnit pozvolna v roce 1994 a pokud se nepletu, tak to nebylo hned, že vyšla deska Yellow Dog a lidé začali bláznit a milovat Žlutého psa. Tam to šlo pozvolně.
Je to tak, skutečně ta první, řekl bych, že no tak průlomová byla samozřejmě Sametová, protože hodně lidí v tom vidělo, jednak se to líbilo a jednak v tom viděli takovej jakoby pohled i na tu naší minulost, jako, jo, že to mělo takový hlubší záběr, že to bylo takový smířlivý, sametový. A to v těch jako porevolučních dobách, já nevím, do jaký míry si to pamatuješ, ale určitě si to pamatuješ, tam to někdy bylo takový jako vyhecovaný a takový ostrý, radikální a tak dále. A ta písnička prostě byla taková smířlivá, sametová. Takže pomalu ty lidi si na to začali zvykat a pak to přijali i rádia a už to v podstatě jelo.
Sametová je samozřejmě největší hit z této desky. Myslím si, že do dnešní doby je to největší hit skupiny Žlutý pes.
Dalo by se říct.
Pamatuješ si, jak přicházela na svět? Zajímalo by mě hlavně to, jak se přišel na to, že ten text by mohl být zrovna, řekněme, společenský.
No ono to bylo opravdu strašně, strašně zamotaný. Jo. Ten text vznikal už v 80. letech, tehdy ovšem na jinou muziku, jo, a já jsem tam pojal takovej tu myšlenku, kterou lidi znají třeba z knížky nebo filmu Šakalí leta, jo, že ta hudba skutečně tady měla nějaký vliv na všech těch změnách, které tu probíhaly, že prostě ten rock and roll subverzivním způsobem tady nahlodával ten režim a tak dále. To je princip Šakalích let, že jo. Já jsem to převzal, trošinku je tam ten mustr American Pie od Dona Lina, kdy prostě to beru ty dekády po 10 letech, že jo. V těch 50. letech saxofony hrály Unile a podobně a potom Londýn nad Temží, 60. leta. No a pak ty sloky pokračovaly dál, jako 70. leta, 80. leta a takový nějaký refrén k tomu byl. No ale nějak to nezabíralo na koncertech, tak jsme to nehráli, bylo to v šuplíku. A po revoluci prostě, když jsme tady zrovna scháněli nějaký hit, tak jsem si říkal, sakra, ten text, to nebyl špatný nápad, co kdybych to dotáhnul. A udělal jsem to, že jsem ty druhý dvě sloky dal pryč, nechal jsem ty první, ty 50. 60. leta, novej refrén, sametová, že jo, a do toho ten Gorbačov, co ho znal celý Dlabačov, že jo, a bylo to vyřízený. Já vím, že některý kritici tehdy jako velice zvedali ukazovák a říkali, hejma, zamlčuje 70. a 80. let. A já jsem říkal, hoši, to by bylo tak dlouhý, že by to nikdo nehrál. Čili to byl ten skutečný důvod.
Já si na to vzpomínám, že někteří říkali, že si dvě desetiletí pominul.
Ano.
Ale vzpomínám si také na to, že v té době si už velmi záhy hovořil o tom, že tahle písnička, to už byla hitem, nemusela na té desce vůbec být. Že
no,
vlastně nebyl záměr, že by měla být tím tahounem.
Je to pravda, protože, že jo, tak si představ, znáš to, kapela prostě točí LPčko a každý něco přinese a teď se to v té zkušebně, to jsou krutý okamžiky, jo, když ten autor prostě na tu Španělku tam začne jako, jo, a teď kouká na ně, jo, oni se tak jako dívají do země a tak, protože samozřejmě já jako jsem jako folkový vypravěč, dalo by se říct, s tou kytarou. Zatímco kluci byli těžký rockeři samozřejmě a teď prostě to slyšeli takový lehce sladkobolný jako a tak se tak jako mračili, ale jako měl jsem respekt, takže to začali jako brát a naskoušeli jsme to. Zdeněk Juračka tam dokonce vstřícně přidal jeden malej průchozí akord, já jsem mu za to dal polovinu autorství, rozumíš, takovýhle věci se děly. No ale natočili jsme to jako demáč a pak jsme byli na firmě a tam jsme to prostě prezentovali, spoustu těch věcí a tehdy jsme jako říkali, podívejte se a teď to solo úžasný a jak to jede a to je řežba, tyhle, jo, a tak. A, no a oni tak jako říkali, dobrý, no a pak jsme se zvedli a odcházíme a najednou říkali, pozor, co je tohleto? A já říkám, to je Sametová, to je taková moje, prostě to. A říkám, to je dobrý, no. A skutečně měli pravdu, protože se ukázalo to být pravdou, no.
Měli uši, což tenkrát ti lidé na firmách skutečně měli, ale mě by zajímalo, jestli i ty jsi věřil té písničce.
No, tak jako jo, samozřejmě mně se líbila, ale upřímně jako, že bych jako si říkal, tohle to je nářez, jako jo, to prostě to je ono. To tam nebylo, protože my jsme vlastně nevěděli, co to je hit, co to je mít hit. To jsme nezažili do té doby, jo. Nezažili jsme to, že to najednou hrajou všude v rádiích a že lidi o tom mluví a mluví o tom s tebou a tak. Takže o tom jsme vůbec nějak nepřemýšleli, ono se to stalo prostě náhodou. To třeba pozdějc, když po letech, já nevím, jsem napsal Modrou, tak jsem si říkal, no tohle je prostě pecka, jako, to jsem prostě věděl. Jo? A věděla to i firma v tu chvíli. Takže to jo, ale to už jsme byli o hodně zkušenější, protože tady to byly přestože nám bylo 40 nebo ještě víc, tak jako to byly totálně začátky.
Ty jsi vlastně řekl teď velice důležitou věc, vy jste se stali hvězdami už v pokročilejším věku, už možná v krizi
slušně řečeno. Jako.
Co se s vámi stalo? Co se stalo s vašimi životy, ať už hudebními a možná třeba i soukromými, když tady najednou byla Sametová velký hit a vy jste byli slavný žlutý pes?
No, tak nebylo to špatný, ale nemyslím si, že by se něco stalo, že by se něco změnilo, protože kluci žili ten svůj rock'n'rollový život, já nevím, Zdeněk Juračka, Franta Kotva, ty všichni prostě hráli už leta letoucí a znali ten život na těch štacích a tak dále. Pro mě to byla novinka. Já jsem prostě, že jo, žlutý pes jako takovej, za to táče v těch 70. 80. hrával kusově, jako jednou za 3 měsíce, jo. Byly to většinou spíš zkoušky a mejdany a občas se zahrálo, že jo. Čili já jsem třeba tohle jako ty stovky hotelů a stovky motelů, to jsem prostě vůbec neznal, jo. Ale musím taky říct, že když došlo k tomu průlomu, tak on byl spíš takový mediální, jo. Do těch soukromých životů, jako že bychom najednou jezdili šílený šňůry a stadiony a tak, to vůbec ne. Jo. Prostě v podstatě jsme jeli furt pryč, pardon, jeli jsme furt pryč a akorát ty sály byly o trošku větší, ale prostě jako bruslařský haly to nebyly.
No, písnička se hodně hrála v rádiích. Teď se zeptám, omlouvám se, trošku drze. V té době jezdili jste třeba v dražších autech, když se to podařilo s touhle písničkou?
Čeče ne.
Nebylo to tak?
Čeče ne, to ne. To ono, jako ty příjmy nebyly zas tak jako kolosální. Jo. Ono se to prostě hraje v těch rádiích, v těch médiích, tak samozřejmě autoři jako něco z toho mají, ale jako muzikanti jako takový, že jo, tak to nejsou. Jako. To je spíš v těch honorářích za koncerty, tam se to trošku projeví, ale jak říkám, protože už jsme taky byli čtyřicátníci, a už jsme nebyli takový ty prvoplánový idoly pro ty holčičky, který si to lepějí na stěnu, tak se to nedostalo do těch výšin. To je celkem jako pochopitelný. Jo. Prostě dneska, když Marek Ztracený to načutne, tak najednou je vyprodaný Eden, jako, protože ty holčičky do toho jdou. Ale my jsme teda měli už jako vyzrálý publikum, no, který mělo rozum. Takže prostě život běžel dál, úplně normálně běžel dál.
Myslím si, že možná i díky tomu, že už vy i vaše publikum jste byli vyzrálí, tak jste to ustáli.
No jednak, ale jako nám strašně pomohlo to, že jsme opravdu v těch 70. 80. letech pořád cvičili, my jsme hodně hráli a kluci byli prostě dobrý. A když si to dneska poslechnu, tak opravdu jako trošku čumím, jak pěkně to hraje, že tam nejsou žádný jako amatérský chyby a že to nezačíná kůlhat v jistý chvíli a tohle tamhle to. Je to prostě se to povedlo a kluci tam hrajou jak z praku, teda musím říct.
A to platí do dnešní doby, protože Žlutý pes vlastně vyšel z muziky, která byla hravá, a to myslím v tom nejlepším smyslu slova. Jo. A také se podle toho choval na scéně.
Mám historku. Mám historku, úplně si to vybavuju. Jsme v tom Sonu, nahrávací studio Sono, ještě tehda v Řepích, Blatiny, že jo, a teď jsem na sále a natáčím ty zpěvy. A opravdu zpívám to, vzpomínám, když teda před lety. A najednou do toho sálu, naprosto nepřípustně, vtrhnul Olda Říha. Jo, šel náhodou kolem, něco si tam vyřizoval a vešel do sálu a říkal, ty vole, takhle přesně teďko budeme hrát, to je ono, jako, to se ti povedlo. A ten Olda už to poznal, jo. Olda prostě pozná hit, jako, jo. Takže tam už jsem si říkal, možná, že na tom něco je.
Samozřejmě deska Yellow Dog nebyla jenom sametová. Byla to třeba i písnička Náruživá, což je takový ten druhý nejsilnější hit. Ano. Jaký je příběh téhle písně?
Tak jako vím, že ta teda to bylo takzvaně opravdu fofr, tato písnička. To bylo, Franta tam přines nějakou muziku, si vzpomínám, a já jsem k tomu napsal takový ten text, takový ten hudebníkův sen o té dívce, která prostě s tím nedělá žádný to a je veselá pořád a tak dále, protože je prostě náruživá. Takže to bylo takový celkem jednoduchý, ale vím, že to pořád nějak nelepilo dohromady a úplně vidím, jak sedíme s Frantou v bunkru na baru a teď já to měl na účtence prostě napsaný ten text takhle jako a zkoušeli jsme si to jako zpívat. A pak nakonec, tuším, Frantu napadlo, že to uděláme v polovičním tempu. On to byl původně normální rock'n'roll, jako fofr, jo. A tak jsme to zpomalili a tím vzniknul ten táhlej refrén. Náruživá, to bylo předtím, náruživá, nekoukaj a tak dále. Či tenhle ten for, to jsme se už učili, takový ty producentský triky, že jo, když se písnička nedaří, tak ji musíš zpomalit, zrychlit, změnit tóninu nebo tak, jo. Takže tam jsme se takhle za pochodu učili a tohle bylo jak zázrak. Najednou to byla jiná písnička.
Ty jsi v téhle odpovědi vzpomenul jednu osobnost a jeden významný klub, ano. Franta Kotva. Bohužel už není mezi živými, to je člověk, který byl důležitý pro Žlutého
psa. Absolutně, jako to, Franta byl naprosto klíčová postava. My jsme jako se znali samozřejmě dřív, ale už tak jako lehce před revolucí, když ten pes, že jo, ten byl v rozvalu, že jo, se nedalo hrát, lidi emigrovali a tak dále, tak jsme spolu jako hodně kamarádili a potom se stala ta věc, že vzniknul rokový klub Bunker, prostě Richard Nemčok udělal úžasný klub na Petrský náměstí a Franta tam byl jmenován produkčním. Jo, to znamená, že jsme tím pádem měli možnost tam zkoušet, jo, měli jsme tam skladiště, dalo se tam přespat, když na to přišlo. Prostě jsme, já, Franta bydlel v Bunkru de facto a já jsem tam s ním občas taky bydlel. No a tím pádem tam jsme hodně tu muziku dělali dohromady a byly to magický okamžiky, protože druhá kapela, která tam měla tyhle privilegia, byla Lucie. Čili my jsme byli u nás ve zkušebně, zkoušeli jsme ty svoje sametový, že opak si člověk skočil na záchod a přes tu stěnu jako slyšel stíny dnu, jo, a už tam Lenka Dusilová prostě zpívá. A to byla továrna na muziku, prostě ten Bunkr. To byla pro nás strašně šťastná chvíle.
Měli jste dobrý vztahy s Lucií?
No jasně, jasně, teď ostatně na tom, na té věci tady zpívá ve sboru v tlupě takzvané prostě David Koller a Robert Kodym, jako jsou tam, jsou tam, a v písničce Dej si ještě jednu, tak je, tam je takový řvaný refrén, kde nejde poznat, kdo co zpívá, ale Robert se prosadil, jako jo, úplně v poslední, předposlední jako repete toho refrénu, prostě tam zařval mami, jo, takový to jeho, a to tam je slyšet do dneška, no, to je důkaz, že tam Robert Kodym je.
Oni tam skutečně na té desce jsou, protože tam je v závorce napsaná ale dvojka, píseň číslo 2, znamená, no, že myslím, že Robert tam není uveden v té další písnice, o které jsi hovořil, ale jak oni se dostali k tomu nahrávání?
Oni šli kolem, ale asi tam něco dělali, protože to studio mělo asi, já už se to úplně přesně nevybavu v těch Řepích, ale to nebylo tak, že bychom jim zavolali, jak kuci, máme pro vás part, jako, a pojďte to udělat. Ne, to bylo prostě, že tam náhodou byli a teď jsme dělali ten refrén, jak říkám, tomu se říká model tlupa, že to je hodně lidí, kteří řvou přes sebe, že jo, kabátin to má na tom postavený. A tak jsme je přizvali, aby to mělo tu hmotu. Že jo. No a jak říkám, Robert se prosadil.
Z těch písniček, které stojí za to zmínit, i když oni jsou všechny skvělé, ta deska skvěle drží pohromadě, i když ty dvě písničky táhnou, protože jsou trošičku jiný, a no jsou jasně, to vlastně ukázkový hity. Písničky, které se dostanou pod kůži vlastně po prvním poslechu. Ale mě tam zajímá třeba písnička Skoro blues. Jednak je to cover verze,
ano,
a zároveň je tam příběh, který ty si zažil rok před
vydáním desky. To bylo Brno, nešťastný Brno. No,
kde tak, se byl bodnut do břicha, ano, tak musíme bodnut. Říct, co se tam stalo.
Ano, tak to byl takový nešťastná jako událost, kterou já nerad jako úplně rozvěřuju, jo, protože to je prostě nepříjemný, když se člověku něco takového stane na pódiu, že to jako není to psychicky úplně jednoduchý potom se na to pódium vrátit, že jo, byť je to úplně zbytečný ty obavy, že jo, ale prostě byla to taková jako nepříjemná záležitost a notabene se stala v Brně, jo, což je prostě Brno, jako je prostě Brno a já jsem potom, když jsem jako přemýšlel o tom textu, věděl jsem, že to uděláme na toho Dylana, jako. A teď jsem si říkal ten příběh, jako, jak bude, a skutečně je to tam popsaný v takový mírný, protože Dylan píše ty texty tak jako trošku zašifrovaně, jo? Není to úplně prvoplánový, tak i já jsem to trošku jako zašifroval, jo? Ale je to tam úplně všechno, prostě to, jak jedeme do toho Brna, jo? A dálnice byla rovná, jak jsem si to přál, a na jejím konci stálo město, napůl díra, napůl kriminál. Jo, to je Brno. Jo, jakože provinční díra, jo. A že je tam ten Špilberg, neboli kriminál, jo. A nic proti Brnu, ale prostě bylo to tak. A pak je tam ta sloka o tom refrénu, kdo tam na tom koncertě všechno byl. Černá dáma byla s náma, to byla Lucie Bílá, že jo. A ten blondiák už jí zase měl, to byl Kamil Střijavka. Myslím, že tam byli Michal Prokop, prostě kompletka, že jo. No a pak přišel ten blbeček, že jo, a tak dále. A pak jsem skončil na té pohotovostní nemocnici, že jo, a ten, jak ten doktor, si vzpomínám, nade mnou se sklání a říkali, vidím krevní skupina Miller-Thurgau, jo, a tak dále. Takže tam je to obtisknutý, tenhle ten příběh.
Ty jsi ten příběh psal poměrně záhy po té, co se
no, na malovazinkách, ještě v rehabilitaci, jako, tak jsem to tam klohnil, no.
Mimochodem, s tím člověkem, který byl pachatelem, si byste se potom někdy setkal?
Došlo tam k nějakému
jako ústnímu vyrovnání?
Ono to, víte co, víš co, on jako tenhle člověk, jako jemu bylo strašně, on byl strašně starý, asi jako já dneska, jo, prostě nějak sedmdesátník, a jeho tchyně slavila narozeniny, 90. Jo, to si pamatuju. A on bydlel na tom náměstí Svobody a prostě strašně ho ta muzika štvala, protože tam to běželo od odpoledne, my jsme hráli poslední někdy v 10-11 večer a on byl strašně naštvaný a přišel tam a potom u soudu se hájil, že šel jako propíchnout ten buben. Že byl samozřejmě na plech, že jo, klasicky, a že jde jako propíchnout ten buben a teď si to představ, že on se sápe ze předu na pódium nějaký člověk jako s kinžálem, teda on to byl slušný jako model a teď já jsem tak jako k němu šel a tak jako, že ho tak nějak trošku původně jsem myslel, že nějakým kopem kung fu, jako že bych ho mohl efektně srazit z pódia, to jako se nestalo, ale je fakt, že jsem ho z toho pódia dostal. A přitom on nějak prostě mě maličko jako škrábnul prostě, no, asi kdo ví, třeba to bylo omylem, já nevím. Ale nebylo to jako cílený útok na mě, to prostě nebyl, jo. A nejzajímavější na tom bylo, že v té době se podobná věc stala na tenisových kurtech, kdy Monika Selešová, nevím, jestli to sleduješ tyhle věci, byla ale opravdu vážně zraněná fanatickým fanouškem Štefy Gráfové, který prostě nebyl rád, že ona Štefy pořád poráží. Tak jí chtěl to. No a v kapele mi samozřejmě pak jistý leta říkali Moniko. Jako no.
No ale z toho, jak to vyprávíš, tak si myslím, že to docela klidně mohlo být někdo z jiné kapely. Kdyby ten člověk přišel dřív na to místo?
No jasně, samozřejmě, my jsme prostě hráli poslední, čili už byli lidi jako nejopilejší tou dobou, že jo, takže se samozřejmě taky věci dějou, ale to poučení prostě je, že tehdy jsme se všechno učili, i ty pořadatele, a prostě ty ochranky nebyly, kde měly být, že jo, ty byly v zákulisí, ty ochranky byly v zákulisí, měly psy v zákulisí, jako. Ten jeden se pak vymlouval, já jsem se zamotal do toho vodítka, člověče, nemohl jsem tam vůbec jít. No, ty bláho.
Tak dneska už to vypadá jako no, vlastně historka docela hezká, ne, ale tenkrát to samozřejmě no, určitě nic to, příjemného bylo nebylo. Na té desce je písnička Všechno je na nic, to je písnička, která se pak prostřednictvím textu propsala na album Jany Kirštěn.
Ano, ano.
Protože tam došlo k tomu, že oni, tvůrci té desky, nechtěli tu hudbu, ale chtěli si nechat jenom slova. To je docela zajímavé.
Jožo Šebo,
a ty jsi s tím souhlasil.
Jožo Šebo, tehdy její producent, říká, hele, my bychom si vzali ten text, ten se nám líbí a muziku si uděláme sami, že jo, a tak dále. To je v pořádku, naprosto.
Nevadilo ti to?
No, Jana Kirštěn je skvělá, udělalo to dobře, bezvadný to bylo.
Mm-hmm. Je tam ještě nějaká písnička, která je pro tebe důležitá? Možná, kdyby se chtěl nahlédnout?
Kdyby jsem nahlédnul. Já myslím, že zrovna ta první, ta dlouhá chvíle, nikdy jsme ji nehráli na koncertech, protože tam jsou ty dechy a tak dále, to jsme nikdy nebyli schopni úplně zrekonstruovat na pódiu, ale ta se mi vysloveně líbí, to je taková, řekl bych, jako nedoceněná. Pak tady vidím Sametová, Dej si ještě jednu, Pearl Street Surprise, to jsme všechno hráli. Všechno jsme hráli, všechno je na nic, jasně, náruživá pochopitelně. No, je tady písnička Zdenka Juračky Bomž, protože bomž je ruský bezdomovec, jo, bez ograničeného města žití, já nevím, jo. A tehdy to jsem napsal ten text trošku tak jako Zdenkovi na míru, jako že on někdy, když se hodně toulal, tak jako mohl vypadat, jako že je bezdomova, i když nebyl. A tak to je taková docela vzácná spolupráce. No, jinak ty písničky si o tu slávu řekly, jako ty se prosadili sami.
Tohle to byla vaše třetí deska Žlutého psa.
Byla, no.
Dvě předtím a řada desek přišly potom. Mě by zajímalo, jestli je pro tebe ta deska důležitá. Jakou roli hraje v diskografii Žlutého psa?
Ano, absolutně klíčovou, jak jsme si řekli, 4-5 věcí z toho do dneška máme v setlistu, čili to je prostě, to je opravdu hodně na to, že to je jedno CDčko a že jich máme celkem, já nevím, přes 10, že jo, ale ta deska byla důležitá v tom, že my jsme první porevoluční jsme si udělali takovým jako samizdatem, jo. Hoši z východního bloku, prostě jsme si sehnali nějaký prachy, aby jsme měli na studio a tak dále. A tam jsme se všecko jako učili s Frantou, jako ty producenti, že musíš prostě dohlídnout na ten materiál, musíš dohlídnout na ty muzikanty, aby byli včas na místě a všecko připravený. Musíš umět pracovat s těma písničkama a dělat potom jim reklamu a promo a všecko. To jsme se učili na té první, která absolutně propadla, ta se nikdy neprosadila, ale myslím si, že na téhle tý druhý jako už jsme to prostě všechno v podstatě uměli a i to se na tom podepsalo, že to prostě je bez větší chyby.
Mm-hmm. Ty jsi na začátku vzpomenul na úplný počátky skupiny Žlutý pes, to byl rok 1978, ano. Kdy vlastně ta kapela začala vznikat a to bylo období, kdy tady vládl bolševik. Takže asi nebylo úplně jednoduché mít kapelu. Potkali ty nepříjemnosti, o kterých se hovoří v souvislosti se zákazy kapel a jasně, různými jasně. problémy i Žlutého psa?
No Ježíš Maria, tak jako především jsme neměli takzvanou kvalifikaci. Jinými slovy, neměli jsme povolení hrát, protože to fungovalo tehdy tak, že kdo chtěl hrát za peníze na veřejnosti, že jo, tak jako musel přijít na to Pražské kulturní středisko k té komisi se přihlásit a tam jako zahrát. A pak ta druhá část byly ty politické zkoušky, jako jestli je soudruh uvědomělej nebo není. A my jsme neprošli, jako. My jsme neprošli ani jednou. Dokonce si vzpomínám, že na samém začátku jsme byli u takové nižší komise lidových hudebníků a tam toho se s tím nemazali. A tam jsem zažil, oni říkali, no a teď solovej zpěvák by měl zaspívat nějakou lidovou píseň. Jo, a já tam přijdu a dal jsem talinský rybník. Jako, talinský rybník, protože já žádný lidovky neumím, to jsem tak vyškrábnul ten text. No mě zastavili v půlce a řekli, tak počkejte, pane Hejma, legraci si z nás dělat nebudete. Já jsem jel naplno, Jardo, rozumíš? Ale pak jsem si uvědomil, že leta potom jsem to vlastně dělal úplně to samý těm adeptům u Superstar. Jako. Mm-hmm. To bylo úplně stejný jako kvalifikační zkoušky, prostě hrubosti, arogance, zákazy a podobně. Zažili jsme si to moc a vrcholem bylo samozřejmě pověstný seznam Nová vlna se starým obsahem, že jo? To byl ten sekirnický článek, ve kterém byly vyjmenovaný kapely, které jakože takhle ne. Jo, tam Vysací zámek, Jasná páka, že jo, a tak dále. No a my jsme do toho spadli taky, byť jsme žádný jako underground nebyli, ani nějaký brutální punk, že jo, ale už to jméno Žlutý pes prostě jim přišlo jako nepřípustný, jo, tam Žabí hlen třeba a tak dále. Takže tam jsme se odstli, což bylo blbý, protože v tu chvíli pak najednou nemůžeš hrát vůbec. Ale my jsme na to zvyklí, že jsem za covidu jsem říkal, kucí, hele, to je jako tehdá, jo, to úplně nemůžeme hrát, co se dá dělat. No a, ale potom dneska vlastně už je to takový trošku jako vyznamenání, že člověk na tom seznamu byl. Jo. Mm-hmm. To vlastně dneska člověku přidá jako na prestiži.
Vy jste v určitém období o ten název přišli, ne? Vy jste se přeci jmenovali hudebně zábavná jistě. Skupina Ondřeje
no to byl ten jejich postup, jo. Oni nejdřív tě dali na ten seznam takhle, tím ti zakázali hrát a pak jako mě si pozvali na ten národní výbor hlavního města Prahy, kde byl ten hlavní jako kulturní rukovoditel. Jako. Říká, pane Hejma, jako vy to, jako, no to není špatný, ta kapela, no ale ten název, to je neštěstí, prostě to nemůže být. Že jo? A teď, jako, tak já jsem říkal, hej, to je, tak nám na názvu nezáleží, my chceme hrát, tak jak to uděláme. A on říká, no a co jako hrajete? A já říkám, no je to takový trošku romantický to je. Tak on říká, tak třeba Snění. Mimochodem dneska by to byl docela dobrý název, jako dneska Zrní, tyhle Snění, dneska to všechno běží. A já jsem říkal, no ale zas tak jako romantický to není, je to taky trošku tvrdší. A on říká, tak co Kladivo? Jo, MC Hammer, jako dobrý, že jo. A tehdy jsem to prostě odmítnul a pak jsem sám navrhnul název, který jsem si říkal, je tak blbej, že všichni pochopí, že to je ironie a zároveň to musí projít. A nazval jsem to hudebně zábavná skupina Ondřeje Hejmy. No a to si představ prošlo. To skutečně prošlo. Asi rok nebo dva jsme pod tímhle názvem Šíleným hráli, ale lidi prostě dobře věděli, že to Žlutý pes. A nedávno jsem se dověděl, že Vysáči mají na tohle téma písničku dokonce. A hrajou jí, jo, tak to si cením teda.
Mimochodem, jak vůbec vznikl název Žlutý pes? Co to je?
No jo, tak to je klasika. To jsme tehdy, to bylo vlastně, my jsme tu písničku psali s Ivanem Hlasem tehdy, protože Ivan Hlas je zakládající člen Žlutýho psa, to je potřeba říct, docela důležitý. A psali jsme nějaký písničky a moc nám to nešlo, neměli jsme to téma, že jo, a Ivan říkal, hele, se v těch amerických písničkách zpívá jakože otevřu okno a podívám se ven a šel k tomu oknu, skutečně ho otevřel a tam opravdu jako, on tvrdí, že tam po té ulici šel žlutý pes a pak šel do hospody a zmizel a tak to, ta legenda takhle pokračuje. Já jsem ho neviděl teda, ale on se vrátil od toho okna a říkal, tak to bude o tom žlutým psovi, protože to byl takový dobrý bluesový symbol, jo? Zatoulaný pes, nikdo nemá rád, prostě žlutej, tehdy byla nějaká knížka Žlutý pes, dokonce si vzpomínám, a tak to bylo, no, taková bluesová písnička, a když jsme potom s kapelou jeli někam hrát na nějakou akci, kde se ptali, jak se jmenujem, Tak já jsem říkal, že se to pomenuje podle té písničky. Čili ta písnička vlastně vznikla s názvem Žlutý pes dřív, než ta kapela se tak jmenovala. No a od té doby se tak jmenuje.
Ty jsi zmínil v té odpovědi před touhle, že jsi byl porotcem soutěže Českohledá no, Superstar, ale tam jsi byl za toho zlého.
No jasně, no, protože to už je...
A ty jsi docela milý člověk.
Já jsem sametový Ondřej, sametový Ondřej. A to právě jako, že jo, jsme museli jaksi pochopit princip té soutěže, který je v tom, že na ty lidi seš přísnej, když se chovají blbě, tak je musíš utřít, jako, ale vždycky by to mělo být takový jako vtipný trošku. Jo? Nemělo by to být, hele, ty seš tlustý jako prase, ty se nikdy neprosadíš, jo? To jako nejde takhle. Ale bylo potřeba ty lidi prostě elegantně jako uvádět do patřičných mezí s tím, že ten, co sedí vlevo, má být vždycky takový nejtvrdší. No.
No a měl jsi někdy problém s tou svou tvrdostí, třeba potom v zákulisí, že tě někdo napadal slovně nebo fyzicky?
To ne, jednak jsme měli kvalitní jako bodyguardy, jo, to bylo všechno dobrý,
už nebylo Brno.
Ale je to tak absurdní, že si vzpomínám, že ve finálovém kole, té první série, 3 miliony diváků, jako jo, jsem se o pauze byl, odskočil si na záchod, bodyguard šel se mnou a takhle u té mušle jako mi říká, hele, ještě jednou se do té Šárky Vaňkový navezeš a uvidíš. Ty ve vlastní bodyguard, rozumíš, jo? Čili s lidma to cloumalo strašným způsobem, ale to už bylo všechno v pořádku a některý krásně jako se hádali na kameru, že jo? To je Anička Dajdou, že jo? Do dneška legendární scénka. Takže jako tyhle věci se děly, ale to už byl show business, to už nebyl skutečný život.
No součástí show businessu je i Žlutý pes, kapela, která existuje do dnešní doby, to je potřeba říct. Ano. Vy jste přežili odchod Franty Kotvy, odchod Zdenka Juračky, jasně. To znamená odchody velmi důležitých členů a to mám na mysli odchody definitivní z tohoto světa.
Bohužel,
je to těžký táhnout tu kapelu takhle dál, baví tě to?
Ne, tak jako ty zlomy byly jako strašný, jo. Když se to stane takováhle věc, tak najednou prostě přijdeš do té zkušebny a tam je ta volná židle, rozumíš, a vše, samá prázdnota a tak a všechno to jsou osobní kamarádi, intimní přátelé, že jo, a tak dále, tak to je jasný, to je taková ta úvodní deprese, ale pak musíš přemýšlet, jako přeci nezahodím to dědictví té kapely, že jo, s tím repertoárem a všecko, tak scháníš někoho, kdo by nastoupil na jejich místo a my jsme měli obrovský štěstí, že v okamžiku, kdy odešel Franta Kotva, tak najednou jsem si říkal, ježiš, to je přeci jasný, Honza Martínek. A Honza Martínek je zakládající člen Žlutýho psa, hrál s náma leta za Totáče, jo. Pak se naše cesty, pravda, rozešly, ale už když jsme točili tuhle desku zrovna, tak jsme zavolali Honzovi. Prostě víme, že hraje blues jako nikdo, tak jako Honzo musí zahrát v té Perlovce a je tam, má tam solo. Takže to byl docela takový přímej, přirozený návrat. A dneska, když se na to podívám, Jardo, tak z těch původních jakoby pěti členů, legendárních, zakládajících, jsou tam dneska čtyři, jsme tam. To žádná kapela naší generace nemá. Tam má vždycky lídra, že jo, a ten si k sobě veme mladý, nadupaný hochy, že jo, nebo středního věku a je to bezvadný, ale my to jedeme jako vlastně v té původní sestavě, to je na tom vysloveně vzácný.
Ty jsi vždycky od toho roku 1994 měl písničku Sametová rád?
Jo.
Neštvala tě, jak ne, se to no, občas stává?
Často se na to ptají, ale to je jenom proto, že to ty lidi neznají z toho pódia. Jo. Ty tam prostě seš na tom pódiu a teď to jde za sebou a teď přijde ta sametová, že jo, a začnou ty úvodní jako akordy a já je vždycky tak trošku jako navnadím a najednou vidíš, jak to zabere, jo. Jak prostě ta energie najednou dejí víc těch lidí. Jo. Prostě najednou začnou tancovat a mávat a zpívat si a tak. No to je takovej zážitek, že nemůže být vůbec řeč o tom, jakože, že by mě to nebavilo nebo otravovalo. Já se na ní těším, po každý se na ní těším prostě. Taky je to v závěru toho koncertu. Ale co je zajímavé, co se trošku mění, je takový to celkový vyznění toho tématu, ty sametový jakoby revoluce a tak dále. Tehdy, když jsme to hráli v těch 90. nebo tak všichni, tam bylo takový až revoluta, odezva byla až takovou revolučně nadšená, jako jo. A dneska oni tak jako, jo, se tak usmějou a zasněj se a žádný velký jásání, juchání v tomhle směru to jako není. No, je to prostě tak, ale jakmile to začne hrát, tak už do toho žuchnou a jsou v tom.
No, ono jakmile začne hrát Žlutý pes, tak není problém do toho žuchnout. Vy jste totiž vždycky byli ta hudebně zábavná skupina Ondřeje Hejmy, protože já si vzpomínám na již několikrát vzpomenutého Frantu Kotvu, který nejenom, že hrál solo na kytaru za krkem. Za hlavou, ale já mám pocit, že přitom lezl i na štafle.
No samozřejmě, protože Franta Kotva byl vyučený malíř pokojů, že jo? Čili ten jako ty štafle, ten s nima byl srostlej, když na to přišlo. A to bylo vždycky absolutní majstrštěk, jako to lidi prostě úplně šíleli. A když jsme jedinkrát hráli v Americe pro krajany, tehdy v Chicagu, tak jako jsme měli obrovský problém, protože štafle čtyřky jako sehnat v Chicagu není úplně jednoduchý. Jako jo. On potřeboval ty svoje štafle. Jako jo. Ale mně se to podařilo. Jako. Měl jsem tam známý, který prostě Čechy, který to někde schrastili. Takže i v Chicagu prostě Franta nastoupil. A šel, on na těch štaflích šel. Jako Chuck Berry prostě. A ještě měl tu kytaru za hlavou. No. Neuvěřitelné věci.
Vždycky to byla zábava. Je to zábava dosud. Viděl jsem vás před několika lety a připadlo mi, že jste nepolevili v rámci samozřejmě možností a přibývajícího času. Budete ještě někdy vydávat desku?
To je dobrá otázka. No, člověče, zatím to neplánujeme teda. Zatím to neplánujeme. Je to takový, jako je to složitější, protože jako pro mě třeba jako textaře se jako těžko hledají ty témata, jako, protože víš co, v tomhle věku opravdu zpívat o lásce, jako, a tak jsem ji potkal a byla taková pěkná, náruživá. Jako, nevím, jestli by mi to někdo věřil jako dneska. Jo. Je to, já vidím, jak prostě Láďa Myšík, že jo, samozřejmě taky musí schánět ty inspirace po všech různých koutech, že jo, protože je v této generaci taky. Jo, takže on to není tak jednoduchý. Ivan Hlas taky, co já vím, říká, že nic neplánuje, takže to, ale to nikdy nevíš, stačí prostě jeden, dva hity a nemusíš ani dělat celý LPčko, kde je 12 pecek, že jo. Stačí to prostě dát na YouTube a když se to povede, tak to tam je, tak třeba něco bude. Já jsem si natočil jednu sám pro sebe za covidu, jmenuje se Dáreček A ta je, myslím, docela povedená, ale samozřejmě o ní nikdo neví. Že jo?
Takže ji nehrajete ani na koncertech?
Máme, jo, hrajeme dvě věci z ní, to hrajeme. No. To hrajeme Tenhle život nejde přežít, to je jedna, a pak Evropanku Blanku.
Mm-hmm. Takže když jsi říkal, že jsi natočil dáreček, tak to je celé album.
To je celý album, ano. To jsem si prostě natočil jako sám, za svoje peníze se svýma kámošem, ale je tam samozřejmě i Žlutej pes. Hraje tam finanční tíseň, což je klasická hlasovka, kterou jsme kdysi dávno hrávali. Takže jsem se snažil, ale jako jestli jim opravdu hodně práce a myslím si, jako, že obecný publikum jako už samozřejmě nás chce vidět spíš tak, jak nás zná a nechce žádný překvapení. Změny stylu, nedej bože. Jako.
Z toho, co říkáš, tak to vypadá, že zůstanete na pódiu. I když třeba dneska nebude, zůstaňte tam, je to skvělý, děkuju moc krát.
Já taky děkuju. A dáme si na podzim takový pěkný klubový turné a to bude celý o této desce.
Tak to se máme samozřejmě na co těšit i s těmi příběhy, které dnes padly k téhle desce. Hostem podcastu Suprafonu byl Ondřej Hejma ze skupiny Žlutý pes.